ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu pesa bima boko pona sango na Antoine Roger Molamba pi unzile ya masini tuzali bongo na Nick Ivanov na Fatuma Kalala Ali Masi mpoko ila mupibu yibola muna banso na lina kanabisu sango ya mukile lelo uto studio 17 awana Washington DC nini toko lubela na sango ya lelo. Nungu nungu sima na maloba ya mwasi wa yambo ya kala ya ekolo Olive Lembe kusenga iti bakima bitumba basambela po iti mulunga niwaye Joseph Kabila azunga na bokonzi po wa yebi ndenge ya kusilisa bitumba na munile ya ekolo Kongo Demokratika. Olive Lembe alobaki yango mokolo mwa mosala moko tango wazalaki kopesa lisungi na bakima bitumba pene na Goma.
Alimalizaka vita na nini? Bila nini tena juu hii mateso iishe.
Bana ba ekolo Kongo Demokratik bavandaka na Burundi bazali kobanga lokola bakonzi bamboka eye babandi kotanga bapaya banso bobangi bozali eti bapaya babengana masimo na yango.
Tozoya banda tongo tozali awa me makambo zoka musabiso bazoya mbabiso te kombine siko vraiment toyebite ndenge ya kosala me tozela kaka ndenge kozala soki bakoya mbabiso na bayeli mosusu me banda tongo tiyelo toza kaka awa.
Na lokole ya lelo Antoine Roger Bulamba akozongela lisolo azalaki na yango na Lankanzembo Felix Wazekwa mpona loyimbo auti kosala na mpona bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Pasivili koleka tuku minei na mwambe babo mamaki na maboko mabasimba manduki bazair pe kodeko na sanza ya misa tueliki na jugu na Ituri elubi bayi batali bokengi bayike bame mamaki na basimba manduki baye kasi mampinga maekolo malobi ete masikoli tuku mibale na moko. Mokili mokanisaki lobi loleki mokolo mwabo la mosibato po nabokono bwa autisme kalaka mokonzi ya ONU Anthony Guterres alobi po na yango ete esengeli kondima baye bazali kobela bokono bwango pe kosunga bango. Anthony Guterres asengi na bikolo koti ya makoki po na koyikisa makasi na misala bazali kosala mateya maye makokitisa pe baye bazali na autisme pe mabongisi ma malakisi pe makoki na tina ya kopesa bango nzela ya kozongela kubika lokola batu banso na ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa. Kalaka mokonzi ya association Kongo Autisme Pierre Kabulu Kalala alimboli eti na centre ya Kambaka yango epesa kalisungi ya ofeli na bana baye bazali na autisme. Centre yango ikilama na Elodie Bokambulu oyazali mama ya bana babale ya autisme ou yavanda kana Belgique ou to 2019 Congo autisme et si ezwa kuleka bana kama na autisme ezali bongo na bosenga ya lisungi. Bokono ba tuberculose bobomi baton kama mibale na tukumitano na moko na ituka ya chopo pe bato pene na nkoto sambo ba zwami na yango elubi ba kambi ya ituka eye. Ba zoni ya sante tukumibale na misa tu esimbami na yango Dr. Masu owekelo kato ba somboli mokambi ya bitumba na tuberculose pe lepre na chopo alobi ete ituka eye ezali na kisi pe mangole mingi ata kopo na bana baye bazali utambo tama kino mibu zumi na minei. Bavandi ba kwilungongo na ituka ya Kongo Central bazali kopamela bizalili ya bayi pulusu baye batindama po na bokengi po bazali konyokola pe koti ya somo kati na basivili. Bayi pulusu baye batindami sima na kufa ezali kokobaka mposo inso na bitumba kati na bavandi na bayi bokengi balobi eti elobi mokelimibeko ya Pierre ya isika yango Pierre Sumbu mutu kalavoko na actualite.cd mubulu mokomaki makasi sima na bayi baipulusu kuboma na masasi mosali mafuta moko na kombo ya Olivier Longana omokolo mwa mosala minei moleki. Botiami bwa Judith Suminwa tuluka bo mwasi wa yambo na ebonga ya ministre wa yambo ekolo Kongo demokratiki bozali kumema biyano ya ndenge na ndenge Adolphe Muzito wazali moyi politiki epe moko na bayi opposition apesi longonya na mwasi Judith Suminwa po na yango lobi eti azali na makoki ya kumema mboka liboso pe ezali bongo na lolenge ya kumema politiki malamu na ngambo esusu Human Rights Watch pe Pesi Longonya na Boponi Boy. Ma ponami baba senateur makosala mauto mokolo mwa motobakino mwa tukumi bale ya sanza eye ya minei na kwa mutu na ituka ya maindombo pe na ruchuru pe lisusu na masisi na ituka ya nor kivu elobi seni misalami ya maponami na ekolo Kongo demokratiki na liyebisi ebimisaki lobi seni e kobimisa bongo kasa ya kombo na ya kozela ya baye bazali kouli la bibonga ya ba gouverneur pe ya ba vice gouverneur na Maindombe. Bakulu na koleka kama moko na tukumi sato balakisa maki mokolo mwa mosala mibali na Kinshasa sima na kukangama na bango na ingumba eyi. Bakambi bapulusu baibisi ete bilingi baye bazwa maki na bakomuni ya Selombao, Bumbu pe Bandalungwa epayi bazalaki kosalaka bioma pulusu ebengi mosala ezali kosala bongo Panter Noir. Na Senegal, mokonzi ya sika Basiru, Jumai Faye oyo avandisa maki na bokonzi. Lobi luleki sima na kola pandai ati na ebonga ya ministro wa yambo Ousmane Sonko oyo abundaki mingi po ite mokonzi ya kala makisa la awele la maponamite ponambala ya misato pe apesa ki maboko na boponami ya Basiru Sonko. Sonko a chama kibongo na boloko pe abimisaki na boloko na ngolu ya Macky Sall mwa mikolo yambona maponami pona mobulu mozalaki kosama na mboka kosenga maponami Sonko ala kibongo kozala sembo na president ya sika ya Senegal Bassirou Diomaye Faye. Koleka bato libwa bakufi pe kama moko na tukumini na motoba bazuki na boningani bwa mabele ya bokasi bwa koleka sambotuluba na français 7,2 lelo na Taiwan. Mokonzi ya ekolo eye Taiwan mama Chai Ing-wen asakoli ete mampinga matinda mipuna lisungi na isika yango. Na Uganda, Cour constitutionnelle e bwakisi bosenga ya bobandeli botali mobeko moye mopekisi ba LGBT plus to bosangani ya nzoto ya basi na mibali babadi. Mobeko mwango mopekisi bosangani boye mundima maki na 2023. Ekolo Rwanda ezali komilengele kokanisa bobomi bonene to pe genocide esalamaka na mibu tuku misato mileki batukoleka ankoto kama mwambe bakufaki kasi basusu bakatisaki na ekolo Kongo demokratike pe yango ememaki bitumba biye bizali kokobaka na ekolo eye na mboka ya bakongole mibu milulu mia kokanisa yango mikubanda bongo mokolo mwasambo moko ya Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na veo walingala na ilobeli eye edi sango. Nungu sima na maloba ya mwasi wa yambo ya kala ekolo Olive Lembe kosenga ite ba kima bitumba basambe la po ite mulunga ni waye. Joseph Kabila azunga na bokonzi po ayebi ndenge ya kosikisa bitumba na monele ya ekolo Kongo demokratika. Olive Lembe alobaki yango mokolo mwa mosala moko tango azalaki kopesa lisungi na bakima bitumba penye na Goma. Tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Maloba maye, maloba maki, oboso, yabakima bitumba, bebato bokiba 23, bayi Olive Lembe Kabila, akendaki kotala, mpona kobondi sambango, na pasi bazali komona, na eleko ya bitumba. Na lisi kulu liaye, mwasi wa yambo. Yakala, ya ekolo kongo demokratiki, asakola kete Joseph Kabila, tata mukonzi yakala, nde azali na bwanya, mpe maye le makosukisa bitumba, soki azongeli lisusu ebonga ya ye, ya kokamba ekolo. Tozoki maloba ma Olive Lembe.
Alimalizaka vita na nini? Bila nini?
Asukisaka bitumba na mayele maye kasi na mandoki te. Oyo azali na matoi ya koyuka, ayuka mpe na misu ya kumona, amona. Tarantina na zali na bosenga po na biso banso. Losambe la nzambe pwete Joseph Kabila Kabange, mubalinanga azonge la ebonga na ye. Lokola tata mukonjo ya ekolo, mpo toyebyete onzela na ye, nde tokozwa kimya. Akosale la mayele mpe, ekomeli nzambe apesa na ye, na tine te pasi tozali komona pona bitumba esukisama.
Augustin Kapila, moko na bakambi awa na etuka Nord Kivu ya lingomba politiki yu de pesa, ya tata mokondi Félix Antoine Tshisekedi, oyo azali na bokondi sika, ayanola kete, bitumba biebizali kongala na mwenyele mbimba etuka Nord Kivu, biuteli nde, mpona bokambi ya mabebo ye Joseph Kabila, tata mokondi wakala wa ekolo, asale laki na mibuo koleka na zomi na mwambe. Tuyo kampe makanisima Augustin Kapila.
Kosiswe lobi boy, mokondi ya mboka, oyo apona maki mbala mibale na demokrasi, akoki kozonga lisusu kozala mokonzi ya mboka te. Akozala mo babengi senateur à vie. Donc akosilisa musala ya politique nyonso akomana kozalaka senateur à vie. Oyo madame Olive Lembe alobi awa na Goma ezali pona komi pesa santé politique. Po basi babungi nzela bayebi lisusu nini te oyo bakoki kosala na politique ya lelo. Na yebi te espoir nini oyo azana ngo miracle nini oyo bakoopere oke mobali na ye azonga lisusu na bafere. Wana ezali lokuta monene oyo bazali kokosa batu butu moyi. Soki azongi akosala lisusu nini oyo asala kite panda 18 ans na mboka na biso. Soki ezaka bitumba te atikeli biso.
Buku ya mibeko ya ekolo Kongo demokratiki elobi nini na tina likambolina. Topesaki maloba na dadi sale moko na bamanyoli bamambi matali politiki mpe mibeko. Tuka mpe makanisima ye na tina likambolina.
Buku ya mibeko na biso wa ya 2006 an article 10 soki tozo lobango bien ezo lobake normalement après deux mandats akosala lisusu akopostuler lisusu te. Et maintenant na constitution à 2011 révisé otoza nango na article effectivement 4 on reconnaît que aza sénateur à vie ba sénateur à vie baza ba sénateur ou bazo sala pona mukili. Mais na article 70 ya constitution ya beaucoup mibeko et bazo loba que effectivement motoro sala ka mandat mibale à 5 ans et puis après a commis sénateur à vie. Et puis soki batu batangi article 69 à 89 batu bakozo a ba détail. Mais sikoyo ba information nyoso batuza nango eza clarté. Est-ce que après repos eza ba mandat successif apparemment parce que après repos a kozongela a koza la candidat to a commis le ko la citoyen kaka songolo a ko postulé sinon a ko démission le col à sénateur à vie, est-ce que c'est possible? Ben, Wanande, effectivement, tozo tala, oyo cour constitutionnel, il faudra interpréter l'article très bien. Mais moi, confusion est à Wana. Mais normalement, en tant que sénateur à vie, to moni vraiment article oyo interdirie 100% T.
Bakima bitumba onga mona bango, batona ki lisungi liye Olive Lembe, amemela ki bango, kasi batalisa ki biswete, bazalin se ramposa bwa kimia, teo kabayike kati na bango.
To souffrir le moyete tala na mbuye lamba bana bakolia mwana moko akolata kamwe lamba oyo ta sepeli penza nzambe ya pambola e to za la papa Kabila to za la ki makile bana ki meko kosopate to za ki na biso bien masasi za la kite me depuis abimi na kiti penza to souffrir le moyete de to zo senga nzambe azongisa e kaka
na ki makina ki roche lokola mama lobi na biso to sepela papa
zonga place azalaki po tokende lisusu esika tozali tozolala mabe mwana na ngai me soki nzambe kaka asunga Joseph Kabila azonga na mboka po to biso pe tozonga esika tozalaka mama Olivia apesi biso nano biloko nano tomelaki mwa ji na biso apesi liputa apesi mbongo ya tike ngena bilamba abana ya totondi
nkino sika bayimbuka bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka bisika bakimela bitumba na engumba Goma mpe nzinga-nzinga mingi kati na bango balimbola biso ete balembi pasi mpe bazali se na mposa ya kimia na tina ete bazonga bisika bango bautela wuta engumba Goma. Fiston Isemwami mpona Olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Bana ba ekolo Congo démocratique ba ibavandaka na Burundi bazali kubanga lokola bakonzi ba mboka eyi ba bandi kotangaka bapa ya banso bubangi bozali eti bapa ya babinga na masi mana yango bulayi na Jeremy Kuima.
Na maloba tozwaki epai ya baike kati ya baebazali koleka na recensement na engumba Bujumbura makanisi mabango makeseni mpona baike ezali mosala ya koyeba motango mwa bapa ya banso kasi basusu bazali kobanga ete ezala likambo lya koyeba ndenge ya kobengana bayeba kokisi mikandate toyoka bango
ona centre tozoya banda tongo tozali awa me makambozo ka musabiso bazoya mbabiso te komine siko vraiment toyebite ndenge ya kosala me to zela kaka ndenge kozala soki bakoyamba biso na bayeli mosusu me banda tongo tiero toza kaka awa tozobanga kasi paske toyebi te likambo bazolukela biso toyebi te soki balingi babengana biso na mboka na bango paske banda tofandaka awa nde ya mbala ya liboso tozomona makambo ya ndenge oyo recensement ezalaka na bapei mosusu me basalela biso noki mpo tokende paske tozotika biloko ya kosala na pale tozotika biloko nyonso donc balekisa biso vraiment tokende bazotika biso kaka na moi boye eloko moko te ya kosonga biso eza te soki mbula enoki enokeli biso libanda mwaye kaka ya kobatama mbula eza te kobatama moi mpe eza te
recensement donc tunafika pale
tozoya awa kasi eloko moko ya mabe te bazali kosenga mikanda na ndenge ya mabe te eloko ya kopema ezali te sengaka mbongo te kasi tozali kobanga likambo liye likoya na nsima babengana biso te ngai namonaki moninga na nga apesa kimbongo mpo aleka na lombangu eza likambo ya malamu te tosengi bakonzi ya Burundi bazala na
bomoto
molobeli ya ministere etali mambi mantei ya ekolo Burundi Pierre Nkurikiye alimboli ete recensement ezali te na makanisi mabe nsima na yango ezali mpo na koyeba motango ya bapa ya banso mpe bisika bafandaka toyoka Pierre Nkurikiye molobeli ministère ya mambi mantei eyebisi bapa ya banso baebavandaka na mboka Burundi ezala baebazali na bingumba nyonso tompe baebazali na bakan ya barefugie baya bango nyonso kosala recensement na yango toyebisi ete moto moko te akosenga bango mbongo esengeli moto nyonso azala na document moko kati na oyo esengami ezala passeport tenant lié laissez passer CPGL tompe carte consulaire tina recensement ezali ya koyeba motango mwa bapa ya nyonso baebavandaka na mboka na biso kozala na bobangi te bana ba ekolo Congo démocratique ba ebazalaka na Burundi bazali na esika ya yambo okati ya bapaya baye bavandaka na mboka Burundi uto engumba Bujumbura Jeremy Kuhima pona lolaka l'Amerika.
Matundu mingi Jeremy Kuhima uta uvira sika li tango ya linaka na biso lokole Antoine Roger Bulamba akozongela awa lisolo azalaki na yango na Felix Wazekwa alanga nzembe oye ya uti kobimisa loyimbu etali bongo bitumba na monele ya ekolo Congo démocratique tolanda
Bote na yonde ko Felix Wazekwa to zali kozongela ozali moyembi monene ya ekolo Congo démocratique et puis to moni witi ko bimisa morceau moko oyoyo to landi mikolo uyu yu uzali kolobela makambo uyu ezali kolekola ezali koleka na parti est ya ekolo Congo démocratique mekana no yomoko komimoni sa ko se présenter liboso ya bato yo bazali ko yoka biso sikoyo lolaka la america yambo penza tokota na masolo uyu etali nzembo wana.
Oui, merci mingi de Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc wazé kwa Félix, hein. Donc nazali artiste, musicien, écrivain et na mboka Congo. Voilà, donc bon, là se définira comme intellectuel, chorégraphe, danseur. Munyo sowana quoi.
Tomona kayango. Tomona kayango pendingo sala kayango. Yango vraiment ali merci koyo ozwingonga vraiment ya ko sala morceau moko oyo na koloba ya kitoko to apprécie yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncide na actualité nini etinda ki yo vraiment zo likanisi au sala nzembo wana.
Oui de koranga ezali pasi oyo zo le kana est ya mboka na biso moto nyoso to azana mwa ndambu ya Congo kati na ye akoza la sensibilité na oyo zo le kana mboka na biso. Dernièrement à Paris, avant même marche on a tout ça à Paris, on a déjà touché par ma mozole kanamboka. Mais tant que qu'est-ce qu'on marche moko na Paris, ah ouais, bah photo où il va combattre bah y a qui n'ango, il y a bah n'engi bah zoki sabato, kubo ma bat. Vraiment, il bouleverse qui n'aille ma casse. Non mon ami vraiment que non non c'est pas possible quoi, c'est pas possible. On y m'a comme sous tout yoka on a sans ozo quand même. J'imagine bah tout bah ça c'est place qu'on a vraiment bah ça traumatisé. Et on a le bas qui non, il faut aussi s'engager mon ancien abandon au sala. Ils allent pas nous répondre, nous répandre dans mon kili. Là, tu vas comprendre pas si Oyo, peuple congolais, a souffert. Moni, pendant que souffrir, c'est ni les gens à la gare à Pimbini, à l'Ikamozo Salamate. Même la musique a beau souffrance vraiment, moi, été.
Nagantu, oui, Zaline Zemora, il y a l'ibosote, ou Bimisi, pour la souffrance, il y a Ekolo Congo, ou aussi, ou Melipe, moi, Mingi. Mais, message fort, Nini, Oyo, Linga, qui vraiment qu'on véhiculé, na Nzembo Oyo.
Oui, Nenga, n'a pas Nzembo, n'a pas Zolobake, n'a pas satellite. Bapaya bazomona sous-sol ya Congo. Mais quand on a un satellite, on a bazomona ouzo le canal sol na bisoté. C'est ça le message. Pour n'engini ni beaucoup s'intéresser, les logos ils en a semingi, mais ils en a l'icolo bazomona côté. Ils en a l'icolo ils a génocide. Par ici ceux en a c'est à ma belle ouana. Azoé bati bazomona la on n'engini ni. N'ayez bien que technologiquement, pas mon arrière. Mais bazomona pas ceux ça la mona l'icolo té. Banamiké bazana ba chantier ouana. Banamiké bazo utiliser bango. Donc on sentit maintenant que à part pour son utilisation à banamiké, na misala ouana. Mineur, mais formons la lissou, n'est pas ma population n'a pas offert de placer Bamou, on n'a pas occupé à Viscamazaki. Et là, on est à la passe ligne. Et on a, dans le baguino, au lieu de s'adresser dans la Congolais, parce que Bissot est bien, il y a un problème au bien, mais on s'adresse à la communauté internationale. Et on a Yembi, l'anglais, la lingala, plutôt dans l'anglais, la français et puis dans le swahili. Au moins, on a dit, on a lingala, côté zate.
Tokoyo Kaba Morso Yango, et puis Tokozong et Layo. Deko Félix, Baton Domingi, parce que Ozui vraiment Ngonga Yako, l'équipe sa message Ndenge Sengeli, Naminoko, Misato, anglais, français notamment, Yangwana, Nakantina Swahili Lissousou, hein?
Na Swahili Lissousou, oui.
En tout cas, Zaraki, message Moro profond, ou travailler na équipe, Tomoni équipe, accent Yaba Oba Yemba Kiwana, Nakanti Bazali, ba Congolais, c'était accent Zaraki vraiment anglophone.
Oui, parce que dans l'inga qui message local les autres à la présence en anglais et à la pina bateau baby mon loco on a bien voilà donc il y a un essai qui est bateau pas qu'on comprend le message parce que bon il peut se trouver à mi mino va pas y avoir un accent et donc dans la veille dans bateau basa pina l'accent à ma bête tout accent tout le bail à ma bête mais accent oyo et qu'on empêche occidentaux baillot comme message n'a pas sauté voilà
battante naïo et zali nini tango oyembi nzembo wana.
Oui, nga pour ngai na convaincu hein que ba kambi na biso bazo ka biso na Afrique ba dirigeant na biso na yebi que même ba ngomba na possibilité ko lobate. Mais peuple soka lobby mon nous soyo ke la kaye. Moni parce que bato bazo sala ke lelo guerre on za lamboka. Bango ba ko ko gangé la même presque son on avait exagéré té ba dirigeant na biso. Ne ba ko gangé la peuple té. To attente na ngai zali ba comprendre que peuple na marre to souffrir mingi na likamboyo il faut tout le casque solution mususu ba richesse ezali na kati ya mboka ko ala photo solo la moto azana eloko pas solo na mokolo eloko parce que zo sala mabana tant zo kola bazobenga bato na ba reseller c'est-à-dire que mokolo eloko te ayiko te kolo eloko mutu mususu eloko zo sala mana mboka yango
Felix
oui
ozali moyembi monene et puis otangi ba kilasi ya makasi makasi ozali vraiment na lecture au général global analytique même ya ba situation ndenge zo leka na mboka ozomona olobela kiongo pene bandeli ndenge baza ko utiliser même bana mikie non seulement pour na bitumba mais ndenge baza ko utiliser e bana mikie pour na kusala misala o basengeli kusala te tozo komona na nzela ya bilili ndenge nini bana mikie ba koko ba mama ba papa baza ko tambola na bisusu biloko na bango bibwele na bango na mutu pour na kokima bitumba Félix Wazekwa nzamba pesi yo don talent ya ko sensibiliser à travers la chanson ozo komona ba bilili wana ndenge nini Wazekwa
ezali pasi mingi ezali ba image moko insoutenable ça dit que wana za mutu moko za très sensible tant ozo mona ba image ya ndenge wana le musoko ka la télévision to ko soza ki na possibilité de changer image parce que ozo ko supporter en côté moni pasi ko jamais ko koma lokola décor ya bato moni donc et comment lokola ndenge nini comment on était Congo est en haut, mais la est en haut, ça on a bitumba. Et la ligne est la ligne on a mis tout à bas parce que la ligne on a, il a les risques monnaie. Au moni biso tous en accord n'acquis ça, c'est vrai que tous a touché dans ma camionnette. Tous en la bas ponto, tous allez toucher directement dans ma camionnette, tous allez toucher à travers les roues, tous en on a l'embouga la biso Congo. Pour autant dans ce moment là, déplacement la ligne on a, ça on met le bila, on les a dit. Logo la ngai pe la zaki mwana muke bazo sala ngai boye ngai pe na koli bazo sala ngai boye donc le lo repère de nyo surtout mais trop repère de sensibilité te démarche o yanga le lo ezali vraiment bamisien ezala pino ba journaliste mutu na mutu na musala na ye ngai ba ko faire passer message na mopaya na mutu aza pemene na ye ke ilo mo ya bien te so le kalambo kala biso mais ndeko na ngai Antoine vraiment zo ko imaginer que même le lo na ba église oui dernier mois salamaki mondele mo atele ni po assemblée ni za l'église la prière na ye alobi voilà nzambe songa ba bandeko baza na Ukraine songa bato baza na Israël mais abotsani guerre bandaki liboso abotsani génocide bandaki liboso ti asisi prière na ye mais comme il passe mine pour mo bosa na même likambo ya kongona prière ori ya ngonde fusuku kutumuta linga senga tali kamo moko pa ya nzambe fa balana no ke nzambe tala na likambo 30 ans likambo ubeni ni mwana to komo bosa na ngwe komo komo lokola décor ya Congo quoi est ce comme le roi n'était jamais si comme on a pas désordre on dirait tika la pende ngwana c'est ce qui me choque beaucoup
moni ya ngwe nyokoli ba imboka ya ekolo Congo démocratique mingi bazo ko vanda suna mboka na bangote baza ko kima baza ko longwa ba parti est bazo ko ya na ba kote ya Kinshasa to ba mboka misu pa imobulu ezalite misusu pe bazali ko zoa occasion ya kubima libanda mboka bazali ko bima libanda mboka kasi ozali ko landa mikolo yo ba communication politique ya mokondi ya kala ya ekolo America awa Donald Trump aza ko indexé verbalement Congo bato bazali ko kima Congo ozoko yoka yango pe ndeko Felix
nazo tozoka ko
omoni yango ndeko
non mais omoni lelo tokope sa motoro kwala don tolo mabe pona ye mais to réfléchir nelo kaka biso mo ba kongole oyo zoko séparater l'air mo soubeni ba libanais ne ba yaki mi ngambo kwala biso nazo ba période mona ki sasa boye koma ki problème ba chinois et koma problème ba indien ba pakistanais donc c'est ça moni mais soko tali ba paya o bazako na Congo bazaki ko yaku tupai bazoko yaku investir mais biso ba mboko tozalaka awo na ba poto to investir anani c'est ça le problème soko tali ningi dernier moment to tali na ba internet a ba banque nyo so tu ya mboko na biso mboko te za ba kongole donc soki pe ba paya wana basaka misala wana te de lelo tozala ba difficulté même ya niveau banque donc ezali même immigration te hein ezali même déplacement te tikale musumi ndele ba batela ba lobela pe pona mboko na bango tomo na ngoma bete pona ko foto ye bango soto yaka na bamboka oyo ba poto oyo c'est parce que ça ne va pas chez nous soki za kozala bien to yo sala nini nga na zo ye ba tant to zaki plus jeune to zo ka sa ya poto te zo même na zo ye ba tant nga na yaka poto si kana 85 so sumbi congélateur ba zo ba mo sumbi congélateur nini yo ke non ça nini on réfléchissait comme ça ba to zo vanda toujours na mo ba sac et mikemike biloka mikemike po idée za la ki kala ozo na mboka ti changement nini ya ko salama avec ba pillage de salama na Congo et ça les qui va tout comment penser pour vendre awa mais tout ça qui n'a pas idée on a été tout ce qui va tout elle va battre la mboka na bango va battre la biso ni tout ça là tout to faire progresser mboka na biso pour tout ça pour
to komi pene ya suka ya masoro na biso pour tout kozwa pe ngonga ya koyokisa batu lisusu morso ya nzembo wana. Felix Wazekwa lobali loba moko oyo ekosukisa me na ndenge toza komona communauté internationale ezali non seulement kosunga Congo d'une part, mais de l'autre côté aussi ezo pesa maboko na ekolo Rwanda oyo yo ezali kofunda ma kopesa maboko na M23 pona kubundisa mapinga ma ekolo Congo démocratique.
Oui, ngai message na ngai ezali vraiment pona ba Rwandais te. Parce que les lots sur les Rwandais, les lobby communauté internationale, les commissaires de la Burundi, les commissaires de la pays, nous avons 9 pays limitrophes. Donc, les lobby pour changer, pour le pouvoir, on est voilà, les lots sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, malgré les lots. Non, il y a un problème, il y a Rwandais, il y a un problème, il y a la communauté internationale. Togo Sanate, na période moko, le même, la même communauté internationale est utilisée pour Mobutu.
Isala kibongo alanga nzembo Felix Wazekwa kolobela nzembo na ye pona bitumba na ekolo Congo Democratique. Matundu mingi Antoine Roger Bolamba, matundu mingi pe na Fatuma Kalala Limasi na Nick Ivanov ba basungi biso onzela ya masini toko bakolanda la kala America sango esunde tuzu yango na site internet pe ba réseaux sociaux na biso viwalingala viwalingala.com ngai kumbona ngai edisa.